Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Vasilko a Mirek Tolda. Najväčší záujem bol tento týždeň o domácu politiku, no dôležité veci sa diali aj vo svete. Témou číslo 1 je koronavírus, ktorý už zasiahol veľkú časť Európy. V čase volebného moratória si v pravidelnom piatkovom svetovom newsfiltri môžete vypočuť aj o prelomovom rozsudku v USA, nádeji na mier v Južnom Sudáne a nepokojoch v Brazílii. Koronavírus definitívne dorazil do Európy a úplne pohltil médiá. V Taliansku už v piatok ráno evidovali viac ako 650 prípadov nákazy a mnohí sa obávajú, že podobný priebeh bude nasledovať aj v iných európskych štátoch. Je to možné, ale ešte tam nie sme. Pandémii, teda epidémiám na najmenej dvoch kontinentoch, sa podľa riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie stále dá predísť. Na Slovensku sa riešia hlavne voľby, no po tom, čo minulý víkend skokovo narástol počet prípadov v Taliansku, sa vo zvyšku Európy píše najmä o víruse. Pacientov s koronavírusom už momentálne hlásia z každého kontinentu okrem Antarktídy. Prvého chorého majú aj v subsaharskej Afrike v Nigérii. Aj v Európe vzrástol počet krajín, kde objavili pacienta s koronavírusom. Je medzi nimi aj Rakúsko, Estónsko, Litva, Holandsko, Dánsko, Rumunsko. V Taliansku žije asi 1,3 milióna Rumunov. A ešte Bielorusko, Severné Macedónsko či Chorvátsko. Na vírus sa pripravuje aj Slovensko. Vznikol krízový štáb, na letiskách budú merať teplotu a kontroly budú aj na hranici s Rakúskom. Desiatky nakazených už majú aj v Nemecku a vo Francúzsku, ktoré svorne hovoria, že očakávajú epidémiu. Hranice s Talianskom však nezatvárajú. Talianský minister zahraničných vecí Luigi Di Maio hovorí, že ich krajina momentálne čelí infodémii, teda epidémii negatívnych a prehnaných správ o víruse v Taliansku. To podľa neho škodí krajine viac ako samotný vírus. Veľa chybných správ v zahraničí škodí našej ekonomike a reputácii, povedal podľa agentúry ANSA. Je na čase prestať panikáriť, tvrdí aj taliansky premiér Antonio Conte. Aj Slovenka žijúca v Taliansku, s ktorou sme sa rozprávali, povedala, že niektoré správy sú prehnané. Pred sociálnymi a ekonomickými škodami, ktoré spôsobia prehnané reakcie, varovala aj britská vláda. Inak to vidia niektoré štáty mimo Európy. Japonsko, kde je približne 200 nakazených, vyhlásilo na mesiac koronavírusové prázdniny. Všetky deti tak zostanú doma. Čo s nimi budú robiť rodičia, ktorí pracujú, nie je známe. Rázne zareagovala aj Saudská Arábia, ktorá doteraz neeviduje žiadneho pacienta s novou chorobou COVID-19. Nariadila zatvoriť hranice pre všetkých pútnikov, ktorí prichádzajú do krajiny, najmä do svätého mesta Mekka. V regióne je epicentrom epidémie Irán, kde hlásia 270 nakazených, no podľa počtu obetí, oficiálne 34, je možné, že skutočné číslo je vyššie. Dobrá správa je, že choroba sa dá zastaviť. V Číne denne klesá počet nových prípadov a úmrtí. Vrchol bol na prelome januára a februára. Symbol obvinení a zneužívania, ktoré prinieslo hnutie MeToo, ide do väzenia. Amerického producenta Harveyho Weinsteina v New Yorku uznali za vinného zo sexuálneho napadnutia a znásilnenia. Weinstein je podľa poroty vinný z 2 z 5 bodov obžaloby. Tie najťažšie obvinenia mu nedokázali, no aj vina v 2 bodoch stačí na to, aby strávil roky vo väzení. Výšku trestu zatiaľ nepoznáme, no Weinstein môže v krajnom prípade ísť do basy až na 29 rokov. Tu sa však Weinsteinov príbeh nekončí. Kedysi vplyvný producent sa voči verdiktu odvolá, zároveň ho čakajú ďalšie súdne procesy v Los Angeles. Weinsteinovo odsúdenie je víťazom pre hnutie MeToo, hoci len čiastočným. Bez prvých obvinení voči Weinsteinovi by zrejme neprehovorili mnohé zo žien, ktoré odkryli skutky producenta a ďalších vplyvných mužov. Potvrdilo sa, že ani taký vplyvný a bohatý človek ako Weinstein nie je nedotknuteľný a ukázala sa aj sila nezávislých médií. S prvými článkami o Weinsteinovi prišli v roku 2017 denník New York Times a časopis New Yorker. Jeho kauze a ďalším, ktoré z nej vyplynuli, venovali obrovské množstvo síl, financií a priestoru. Napokon sa dostavil výsledok v podobe spravodlivosti. Ako napísali v komentári New York Times, prvá veta vo Weinsteinovom nekrológu, ktorý raz vyjde, nebude o jeho Oscarových filmoch, ale o jeho skutkoch, za ktoré bol odsúdený. Dovtedy bude z vplyvného muža s veľkým menom iba väzeň s číslom 310-200-0153. V V Iráne mali parlamentné voľby. Najvýpovednejšou správou o nich je volebná účasť, ktorá bola najnižšia od islamskej revolúcie v roku 1979. Voliť v dopredu rozhodnutých voľbách išlo len 42,6% oprávnených voličov. V Teheráne dosiahla účasť len 25%, všetkých 30 kresiel obsadili konzervatívci, hoci je to tradičná bašta umiernenejších politikov. Vzhľadom na to, že úrady nepovolili kandidovať tisícom, z 15 tisíc prihlásených vylúčili vyše 7 tisíc kandidátov vrátane desiatok súčasných poslancov, umiernenejších kandidátov, očakávalo sa jasné posilnenie konzervatívcov okolo ajatoláha, Chameneiho a iránskych revolučných gárd. Podľa Guardianu mali reformisti blízky prezidentovi Hassanovi Rouhanimu získať iba 17 kresiel z 290. Iránci sú nahnevaní na neschopnú vládu, ktorej armáda navyše zostrelila v januári ukrajinské civilné lietadlo so 176 ľuďmi na palube a ešte o tom aj klamala, takže volebná apatia nie je prekvapením. Režim v Teheráne sa drží iba násilím a represiami. Vďaka ním sa mu darí rozohnať pravidelne sa opakujúce protesty v uliciach. Vláda viní z nízkej účasti vo voľbách aj šírenie koronavírusu. Epicentrom nákazy je v Iráne posvetné viac ako miliónové mesto Kom, ktoré malo paradoxne jednu z najvyšších volebných účastí. Koronavírusom sa už nakazil aj štátny tajomník ministerstva zdravotníctva a iránska viceprezidentka. Susedné krajiny sa obávajú, že Teherán situáciu nezvláda a radšej zavreli svoje hranice s Iránom. Najviac ohrozený je Irak, ktorý má s Iránom hranicu dlhú 1500 kilometrov a čulý obchodný styk. Týka sa to aj Turecka, ktoré kritizovalo Irán, že v zasiahnutých oblastiach nezaviedol karanténu. Mešity sú tam naďalej otvorené napriek tomu, že ide o krajinu, ktorá má po Číne najvyšší počet obetí. Podobne ako v Číne, aj v Iráne zatýkajú ľudí, ktorí podľa nich šíria fámy o rozsahu epidémie. Politici v Južnom Sudáne urobili veľký krok smerom k tomu, aby ukončili krvavú občiansku vojnu, ktorá trvá viac ako 6 rokov. Zástupcovia z nepriateľených skupín vytvorili spoločnú vládu, ktorá by mohla konečne priniesť pokoj do jednej z najzdevastovanejších krajín sveta. Južný Sudán vznikol v roku 2011. Samostatnosť si v referende odhlasovali ľudia, ktorí verili, že vlastný štát bude znamenať slobodu a lepší život. V hlave totiž mali dlhé roky konfliktov a bojov medzi etnikami a náboženskými skupinami, ktoré žili v Sudáne. Dopadlo to však inak, ako dúfali. Aj v samostatnom Južnom Sudáne sa objavujú konflikty a v roku 2013 vypukla občianska vojna, ktorá zdevastovala krajinu. Z krajiny utieklo viac ako 2,2 milióna ľudí. Symbolmi občianskej vojny sú dvaja politickí rivali, prezident Salva Kiir a viceprezident Riek Machar. Hoci by sa podľa funkcií mohlo zdať, že ide o spojencov, opak je pravdou. Kiir a Machar sú z dvoch rôznych etník a rozdelenie pozícií malo zabezpečiť pokoj v štáte. Časom sa však rozhádali a Kiir svojho viceprezidenta v roku 2013 vyhodil. Odvtedy sa v Južnom Sudáne bojovalo. O zmierenie sa pokúsili už pred pár rokmi, no nepodarilo sa to. V Južnom Sudáne teraz dúfajú, že pokus číslo 2, ktorý prišiel po niekoľkých mesiacoch prímeria, dopadne lepšie. Prezident urobil veľké gesto, svojmu rivalovi sa ospravedlnil a vyhlásil, že vojna sa skončila. Kiir a Machar sa s pomocou medzinárodného spoločenstva dohodli na spolupráci a znovu vytvorili spoločnú vládu. Teraz však bude dôležité, aby nešlo len o ďalšie prázdne gesto, ale o skutočnú spoluprácu, ktorá sa ukáže aj v praxi. Medzi znepriatelenými tábormi stále existuje veľa rozdielov, ktoré musia prekonať. Južný Sudán to veľmi potrebuje. V indexe ľudského rozvoja OSN je dnes štvrtý od konca. Napríklad stredná dĺžka života dosahuje len 57,6 roka, na Slovensku je to viac ako 77 rokov a obyvatelia trávia v škole priemerne 5 rokov svojho života. U nás je to 14,5 roka. Otáznikom sú voľby, ktoré by v Južnom Sudáne mali byť budúci rok. S tým, že sa budú blížiť, porastie aj rivalita dvoch politických skupín. Tá môže akýkoľvek pokrok pochovať. Znovu. Štrajk policajtov vyvolal vlnu násilia na severovýchode Brazílie. Policajti chcú vyššie platy a na dosiahnutie svojho cieľa sa rozhodli použiť radikálne metódy. Príslušníci tzv. Vojenskej polície, ktorí dozerajú aj na bezpečnosť v uliciach, majú zo zákona zakázané štrajkovať. V štáte Ceará sa policajti aj napriek tomu rozhodli, že do štrajku vstúpia. Dali si kukly, zobrali do rúk zbrane, obsadili viaceré kasárne a začali rebelovať. Vláda reagovala tak, že poslala armádu a s policajtami sa pokúša aj vyjednávať. Výsledok sa zatiaľ nedostavil, no bezpečnostná situácia sa výrazne zhoršila. Štát Ceará patrí medzi tie, ktoré majú nelichotivé štatistiky v počte vrážd. V priemere tam denne zabijú 12 ľudí, za 10 dní štrajkov však zaznamenali až 200 vrážd. Štrajkujúci policajti navyše podľa miestnych médií zapaľujú autá ľudí, ktorí ich protesty kritizujú. Postavili sa aj opozičnému senátorovi, ktorý chcel bagrom rozbiť ich barikády. Politika postrelili. Pre nízke platy vyjednávajú s vládou už od minulého roku. Štát sľúbil, že na niektoré ich podmienky pristúpi, no časť radikálnejších policajtov sa rozhodla pre štrajk. Brazílski politici sa teraz obávajú, že by sa nimi mohli inšpirovať vojenskí policajti v ďalších štátoch. Ceará totiž nie je jediný štát, kde sú policajti nespokojní. Kritici prezidenta Jaira Bolsonára za tým vidia aj jeho retoriku. Bývalý vojak je známy tým, že silno podporuje bezpečnostné zložky a násilie navrhuje riešiť ďalším násilím. Aj teraz, keď do oblasti poslal vojakov, dodal, že situácia sa môže zvrhnúť. Svetový newsfilter pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Vasilko a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.